У нашій студії Алла Державіна, вона психолог і голова громадської організації «Трансформація». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо про депресію в суспільстві, яке воює. Насправді депресія, напевно, не є єдиною проблемою, але, очевидно, вона є так само великою. Інформаційним приводом до нашої зустрічі став флешмоб, який шириться соціальними мережами, який називається «Face of Depression», «Обличчя депресії». Його розпочала вдова вокаліста гурту «Лінкін Парк», і, звичайно, його підхопили багато хто і в Україні в тому числі, і загальна ідея зводилася до того, щоб показати, що щасливе обличчя десь у соцмережі або у будь-якому іншому місці не обов'язково означає, що ця людина почувається в ту хвилину добре, і насправді її нічого не болить, і не болить, як ми звикли говорити, напевно, дещо наївно і не з точки зору професіоналів, може це інакше, але ми кажемо «душа». Та, ми досить часто кажемо, що болить душа. З іншого боку, є такий важливий момент, який я для себе спостерегла, і, чесно кажучи, мені трошки від цього було навіть боляче і не зовсім приємно. Дехто пише з людей у відповідь на цей флешмоб, що от, мовляв, а я вмію контролювати свої емоції, і депресія, мовляв, мене не зачепить. Що таке депресія? І чи справді мова йде про контроль емоцій?
Для мене особисто, я буду казати за себе, якщо з професійної точки зору, то депресія – це захворювання, звісно. І воно потребує дуже серйозного підходу, тому що людина в депресії дуже пригнічена, а вона може бути визвана різними, може бути визвана, тому що може бути прості гормони навіть у людини. Тобто важливо дуже спостерігати за людиною, якщо ви бачите, що поведінка її змінилася, що якось вона не так себе веде, як завжди. Але що зараз кажуть про депресію суспільства, і я вважаю, що ці флешмоби, вони активно повинні поширюватися. Мені дуже подобався наш флешмоб «Віджимайся 22 рази». Потім ми теж робили таке, таке трошки
пов'язаний з боротьбою. Тоді
ми жарили шашлики для профілактики суїцидів. Ми готові були там кілька разів виходити, якщо б воно було. І це дуже допомагає, тому що людина не повинна в цей час залишатися одна. Вона не може. І про контроль емоцій це, звісно, навики. Це треба знати, як це робити. І це, я скажу вам, можливо. І ми працюємо по програмі НЛП-підходу, то контроль емоцій – це перше. Навіть не контроль, а ми знаємо, як їх визивати, і як їх контролювати, як бачити по людині, бо наше тіло, воно дуже мудре, воно показує все.
А свої емоції? Легко визнати, прийняти, я не знаю, як би це сказати. Визнати, що ти, наприклад, в гніві, або ти в агресії. Ми ж завжди кажемо, що ні, я на це не здатен, я дуже людина, яка себе там контролює.
Потім ми подавляємо цю агресію і маємо те, що маємо потім. У нас болить горло, у нас йде психосоматичні розлади, ми не знаємо, що казати, в грудях жме, і людина починає розказуватися, що я ж ось такий положительний, а навіщо подавляти? Це нормально, свої емоції якось виказувати. Але в якій формі, тут уже питання. Якщо людина дуже агресивна, це теж показник того, що треба їй допомогти. А можливо, вона цим і просить, не вміє по-іншому попросити допомоги. А остальне... Воно все можна контролювати. Я називаю це ефект утюга. Емоції ми прекрасно, якщо навчаємося, то ми знаємо, що всі емоції ми формуємо самі. І самі їх можемо прекрасно контролювати. Оце як утюг включив, і він гладить. І тут людина починає чогось забувати, що його треба включати в розеточку і погладити. І вона починає думати, це щасливий мій утюг. Я зараз буду загадувати бажання, і утюг буде його виконувати. Кладець квіточки, палець свічечки. А утюг, він предназначений для того, щоб гладити. Так і емоція. Вона для чогось предназначена. Природа, вона дуже мудра. Тому в нас не було б таких, важливо. Ми були як роботи, якщо б ми не були емоційні. Так ми виказуємо своє відношення. Ми сприймаємо світ через емоції. Ми транслюємо в світ себе через емоції. Тобто емоційно це дуже цікаво.
Про методику, про яку ви говорите. До речі, це цікава методика, це Френк П'юселік, так? Хто він є?
Френк Пюселік – це один з засновників описання NLP-підходу, тому що там багато людей працював. І він привіз сюди, вже років 15 він живе в Україні, і я його вважаю одним із величайших людей в світі. Експерт, бізнес-тренер. Ну, це особиста його, як наші кажуть, забаганка, бо він сам ветеран В'єтнаму. І у В'єтнам він попав молодим і пройшов всі ці кроки, які зараз будуть проходити наші хлопці. Він знає, про що він розказує. Він кожен раз, як веде тренінг, а вони в нас бувають 2-3 рази на рік, називається профілактика та попередження посттравматичних розладів, де ми він розказує, кожен раз плаче. Тобто я знаю, що він ніколи не... Він як бачить хлопців, він не може стримувати своїх емоцій. Хоча людина така, що вже і сам вміє, і інших вчить багато років. Він не каже, що це програма його, він каже, що це найкращий світовий досвід. Тому він не любить цим світитися, це його душевна така потреба.
Те, що люди пишуть про це, і з'явилось багато історій в українському сегменті, зокрема мережі Facebook. Чи це допомагає, чи це просто допомагає привернути увагу до проблеми як такої? Проблеми, можливо, по діагностику якої дуже мало хто з нас звертається, бо все, що пов'язано з поняттям психо, психолог, психіатр, психотерапевт, це все дещо лякає наше суспільство, бо можна звернутися там до просто терапевта там чи до хірурга, то це нормально, там палець вправити на місце чи якусь застуду лікувати. А якщо ти йдеш до лікаря лікувати або принаймні дізнатися про свої емоції, це начебто з якогось зовсім іншого світу, і воно людину начебто одразу робить не такою, як інші. Тобто є таке поняття, яке ми очевидно в побуті, можливо, частіше вживаємо, ненормальності. Чому важливо про це писати і публічно, наприклад, свої історії, в тому числі, розповідати людям?
Я це вважаю більш питанням культури нашої. У нас немає моди, у нас немає звички ходити до лікаря душі, як я називаю. Тому що, якщо ти, у нас щось прийнято, називається, не винось з хати сміття. Так, ти приходиш, емоційно ти вже розслабляєшся, і якщо людина, яка з тобою розмовляє, вона до тебе розполагається, і ти хочеш їй все розказати, і тобі болить, а душевний біль, він такий же болючий, як і фізичний. І тому вже дуже важливо, щоб людина була обізнана. І друге, це конфіденційно. Це перша заповідь психології, психотерапії. Нічого нікуди не виходить. Якщо людина прийшла, і з тої хвилини, як почався сеанс, це становиться тільки між ними двома. І як вони будуть там спілкуватися, це вже як піде. Професійного психолога правильна і добре простроєна комунікація – це 90% успіху.
Чи все, що нас пригнічує, чи кожен цей стан поганого настрою, письменник і перекладач Андрій Бондар сьогодні навів величезний синонімічний ряд до слова депресія, власне, в українській мові. І все воно так чи інакше означає, можливо, певні стани. Але чи всі ці стани, направду, є депресією? Просто того, що в нас ми там спізнилися на автобус, до насправді серйозної проблеми, так, яка може не проговорена. Чи коректно називати просто там пригнічення депресією вже?
Депресію я практично не використовую як термін, тому що я ще раз кажу, я спочатку сказала, що все ж таки це захворювання. А все, що зараз з суспільством відбувається, з нашими людьми, в цій ситуації, яка в нас склалася, то це і апатія, і перенапруження, і якісь такі емоційні свої там внутрішні процеси, і конфлікти. Я б не називала це депресією ні в якому разі. Це до депресії ніякого
відношення немає. Ще ми туди, на щастя, не дійшли.
Слава Богу. Слава Богу, і слава Богу, що є люди небайдужі, які, у нас, як у психологів каже, нема питання, нема запросу, нема роботи. А інколи ми волонтери собі дозволяємо, ми бачимо, що людині вже погано, і якось акуратненько, так, все ж таки ми підходимо до людини і можемо так завести розговор, буває, що це спасає комусь життя. Розумієте, по шкалі емоцій, якщо людина випадає в стан «нічого не хочу, лежу, не їм, дивлюся на стіну, на потолок, не розмовляю», тобто вона нічого не хоче, це оце дуже ну, тяжкий такий.
Тобто це вже, це вже дзвіночок, наприклад, для близьких, коли, можливо, варто порадитися зі спеціалістом?
Я от вже третій рік ми і навчаємося, і почали працювати активно. Я вважаю, що є такі моменти, як до того, як людина пішла туди в зону АТО воювати, або вона тільки готується, потрібно комплексно підходити до цього питання. Потрібна підготовка і інформаційна така дуже така професійна складова, як те, щоб розказати, як буде там. Потім рідня повинна знати, як чекати, як розмовляти. Тобто, ну, я не розумію дзвінків в окопи. Тобто людина, ну, смішний був ролик соціальний, я не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, коли вони вдвох відстрілюються в окопі, а то жінка, то мама, він каже, скажи, хай труси прийшли. Ну, з одного боку, для мене це було, ну, просто катастрофа. Тому що людина там в такій ситуації, там, життя-смерть, по 10 разів телефонні дзвінки, потім пілінгація, потім попадання снарядів, і ми плачемо, хороним. І, ну, тобто, а далі вже по приходу, звісно, обов'язково групи підтримки, ветеранські центри, реабілітаційні центри, буферні зони. Це як воздух і вода, потрібно вже. Те, що в нас зараз, ну, позиціонується, я не вважаю, що це ми тільки один крок до початку професійної роботи.
Але, очевидно, от знову ж таки, якщо йдеться про соціальні мережі, про цей флешмоб, ну, це, знову, я буду тут суб'єктивним, я не бачив багато історій, які пов'язані, власне, з військовими. От в опису цього явища. Наскільки самі військові, з якими ви працюєте ось уже три роки, охоче приходять говорити? Принаймні, говорити про це.
Ну, говорити вони зараз не дуже хочуть, тому що, по-перше, ну, про війну говориться вже потім. Тому що як тільки ми задаємо питання, ну, що тривожить людину, вона починає з нами йти на контакт. А саме краще, що вона сама прийде. І вона дуже любить тихенько прийти. Вони не люблять ні публічних. От я в кабінеті дуже рідко працюю. Я називаюсь коридорна, парковий, кафешний психолог. Тобто я вибираю таку атмосферу, я питаюся, ми кавки купимо, йдемо гуляємо. Ну, тобто так, щоб людина розслабилась. Тому що те напруження в тілі, що вона носить, а це перше. Щоб, ну, це тіло приїхало, голова – ні. І щоб почати говорити, він навіть сам не знає, з чого починати. То можемо любу тему, ну, починати, ну, розповідати, і потім піде. І виясняється, в принципі, що причина – то геть не війна. Війна вже так, воно таке вторичне. Тому що він там був дуже довго в напруженні, тіло дуже довго в напруженні. Тому обов'язкові тілесні практики. Обов'язкові. Тіло треба розгружати, масажі, спортзали. Того, чого в нас практично немає.
І культури, насправді, такої не
особливо. У нас немає культури взагалі, ну, от спілкування. Масові, от навіть зараз я, ну, вже не перший раз кажу публічно, що наше суспільство дуже агресивно відноситься до хлопців. Вони дуже агресивно відносяться до сімей загиблих насамперед. Ну, чомусь мені до цього зараз падає в око постійно. Да, ми привикли там до хамства в маршрутках, там ще якісь кафешки, ну, добре, там випили. Да? Але ж коли в військкоматі тобі кажуть, що, ну, наприклад, доброволець приходить, і я вважаю, що обов'язково всім до одного, хоч розбийтеся, всі воєнкоми України, але робіть всім хлопцям ОБД. Вони це заслужили. Як це людини? Одні дають, друга приходять. І дівчата кажуть, що ми тебе туди не посилали. Оця фраза, я не знаю, що в мене вже от...
Це у військоматах?
Ну, це от в мене був, наприклад, випадок...
Ну, це справжні реальні історії?
Це справжня реальна історія прошлого тижня. І ти, тим паче, що я півроку вклала в цього бійця. Я раз, два, три такі були в нього ситуації, що він добре, що він вже був у нас. От, це золота людина, така чиста. І його, то в скорій помощі йому погано стало, там так тягали якось непонятно і щось казали, він прийшов. Він три години плакав, я такого ще не бачила. Зараз там потім пішов військомат там. Я кажу, знаєш, навіть тобі краще взагалі нікому не казати, що ти там був. Ну, Тому що це збереже життя, тому що хлопці, вони там герої, а сюди приходять, вони геть безпомічні. Ну, перед миром вони безпомічні. Я іноді дивлюся здоровий фізично, да, велетень, а як щось таке проїсходить, він, ну, у нього ручки та опускаються, все, і губа трясеться, як це? Мені от постійно хочеться їх обнімати. От якось так гладити.
А можна це робити?
А якщо він хоче, треба
спитати. Це треба запитувати.
Ну, я кажу, теорія обнімушек, оце теж флешмоб чудесно працює. Всі знають, що я обнімушка, всі йдуть, я вже отак ручки розваляю. Да.
Чому в суспільстві таке є ставлення? Через те, що війна, здавалось би, законсервувалася десь там, ну, наприклад, якщо з Києвом порівнювати, за сотні кілометрів? Чи які причини цьому?
Я думаю, перша причина – це страх. Люди дуже від страху роблять такі речі, що це необізнаність. Страх, необізнаність, далі душевні якісь якості, я би сказала, вади. Людина, яка не має совісті, наприклад, у 2014 году, і всі підтримували, всі знають, що чого туди хто пішов. Зараз, да, нас більш професійна армія, зараз вже система контрактної служби, зараз вже більш, ну, лучше все. Але ж, ну, як же так забувати? Ну, я думаю, що, може, це тягнеться ще з років Великої Вітчизняної війни, 17-го року. У нас все-таки була на Україні культура. Повага до козацтва, до хлопців, до воїнів, а зараз що у нас? Ну, тобто нам наново треба вчитися поважати, по-перше, себе, а потім вже і людину, яка живе з тобою поряд. У нас куди не глянь, там, або у сусіда, або у друга, всіх хтось був. У нас, ну, всі практично там будуть. Ну, чоловіча частина України, вона нікуди ніхто не дінеться. Я зараз і хлопці ростуть. Ну, у мене самої сина вже 19 років. Я дуже хорошо думаю, що його чекає ось так, з таким відношенням. Ну, треба більше розказувати, більше робити... Опять же, таких флешмобів, але умних флешмобів. А те, що зараз, ну, кое-що мені дуже не подобається. Наприклад, оцей фейсбучний 93%, я б не стала підтримувати ніколи.
А чому?
А тому, що ідентифікувати себе з психом. А на тому круглому столі була найбільш важливіша подія, чим скасували повністю цим, ну, цей дурістю.
Угу.
Тому що там було представлені, переведені Френком протоколи НАТО, по яким можна вже професійно працювати і відбирати спеціалістів. А це було змазано.
А ця подія загубилася от просто
звісно,
за цим
вона для цього
так?
Був той круглий стол і зібраний. Mm-hmm. А що сталося? Вийшов друзь, ну хто такий друзь?
Ну, вже тепер відсторонений. Ну, там. Ну тоді ще був вже ж при посаді.
Я вже не казала нічого, там, це моє особисте ставлення, але більш важлива подія загубилася, і я одним із дуже поганих звичок ідентифікувати себе з кимось. Тобто я, ну, завжди задаю питання, на кого ти хотів би бути схожий, і так я можу, ну, можу там вичислити, яка в людини проблема. Тому що він може настільки бути впечатлительним, що він собі навісить якийсь образ і буде йому, ну, слідкувати з ним.
До кого ще можна йти, ну, даруйте за, може, непрофесійне слово, поговорити? Якщо людина має забобони певні, упередження щодо психолога фахового, я не знаю, ну, частково, очевидно, раніше цю функцію виконувала церква тією чи іншою мірою, але це теж залежить від людини і від її бажання і відкритості і можливості говорити взагалі з кимось про свої проблеми. Напевно, не частою є практика, щоб в найближчому колі про це говорити. Легше іноді поговорити з якимось незнайомцем, там, в потязі, з яким ти більше ніколи не зустрінешся, і знаєш, що про це ніхто не розкаже, тому що оце винесення сміття, про яке ви вже згадували, напевно, багатьох із нас стримує. От як починати ці розмови самому, наприклад, якщо відчуваєш якісь зрушення всередині негативні?
Ну, а мені зараз дуже подобається, все ж таки повернемося до церкви, інститут капеланства. І перший наш тренінг, чи другий, я не пам'ятаю вже, був присвячений всім, ну, були зібрані всі релігійні конфесії. Тобто священники, ті, які працюють, вони знають, що вони всі вчаться. Це теж ті ж самі консультанти-спеціалісти. І мені іноді хочеться про Бога поговорити. А людина, вона ну, народжена на того, щоб вірити. І у мене є мої колеги, яким я дзвоню, і вони в якихось церквах там капеланять, і я їм кажу, що хочу поговорити про таке. Він каже, так це ж Бог тебе чує. І я завжди кажу, а якщо ти вже прийшов і тобі допомагають, то Бог тебе любить. Інакше б ти б вже загинув десь один, і дуже мені боляче, коли я там ховаю своїх друзів, я дуже багато поховала з 2014 року. І для мене кожна душа дуже цінна. Тобто от капелану можна піти. Бувають, ну, чим унікальний наш проєкт? Тому що в нас присутніми бути і навчитися. По-перше, це психологи професійні, але вони більш косні. Вони якось так от в своїх там, я не знаю, це снобізм чи що. Ну, вони люблять там поумнічать. А от приходять волонтери, красота, чистий лист. І саме головне, це, ну, вообще шикарно лягає програма цих самим хлопцям. У нас в прошлому році такий фінальний був ПТСР-тренінг, і в нас практично 80% було хлопців і їхніх дружин. Тобто багато хто сам навчився, найкраще не допоможе такий, як ти. Він пережив те ж саме. Тому ну, я от зараз, повертаючись на своє життя, думаю, то мені теж Бог давав таке випробування, щоб я могла ще зараз на любу тему поговорити, як це проходить. Мені дуже подобається там фраза Френка, ну він мені її сказав. Каже, як Алла зуміла себе так загнати? Там в мене була своя проблема. Я кажу, я не знаю. Він каже, а я знаю, бо я вже був в твоїй шкурі. Я вже, каже, можу тобі допомогти, тому що я виліз з цієї ями. І я теж саме. Коли я чую, що я от все, вже не йшла, про що ми будемо розмовляти і як, то мені вже легше. Тобто побратими, капелани, сусіди, які навчалися, то дуже-дуже прину. Я люблю, коли приходять свіжі люди, і вони такі незаважені.
Дякуємо вам дуже. Психолог Алла Державіна, голова громадської організації «Трансформація», була гостею нашої студії. Власне, говорили ми не лише про флешмоб, який зараз активно шириться в соцмережах, а загалом про ситуацію, яка є, на жаль, актуальною в Україні.